Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio gegužės 16-osios programoje Vatikane įsteigta tarpdikasterinė dirbtinio intelekto komisija. Ją sudarys 7 šventojo sosto institucijų atstovai. Leonas XIV rudenį keliaus į Prancūziją. Popiežius Leonas susitiko su paaugliais iš Genujos arkivyskupijos sekminių sekmadienį priimsiančiais sutvirtinimo sakramentą. Popiežius audiencijoje Italijos bankininkams pabrėžė teigiamą socialinę funkciją, kurią finansinės institucijos atlieka veikdamos etiškai ir paisydamos bendrąjį gėrį. Kristaus žengimas į dangų šeštinės monsignoro Adolfo Grušo homilija, kai nebėra laiko. Šeštadienio rytą popiežius Leonas susitiko su paaugliais iš Genujos arkivyskupijos, kuriems sekminių sekmadienį suteiksimų sutvirtinimo sakramentu bus sutvirtinta jų krikšto malonė. Per šias apeigas jie bus tobuliau sujungti su bažnyčia, apdovanojami ypatingą šventosios dvasios stiprybę ir, kaip tikri Kristaus liudytojai, įpareigoti, skleisti ir gilinti tikėjimą žodžiais ir veiksmais. Popiežius per susitikimą Šventojo Petro bazilikos palaiminimų salėje patikino jaunulius, kad vyskupus ypatingai džiugina sutvirtinimo sakramento teikimas, todėl kad per šias apeigas įvyksta ypatingas šventosios dvasios išsiliejimas.
La pienezza dello Spirito Santo ci dà questo entusiasmo, questa forza.
Šventoji dvasia suteikia norą, jėgą ir gebėjimą sekti Jėzumi Kristumi ir jam visuomet atsakyti taip.
Di dire sì al Signore sempre, di non aver paura, di seguire con coraggio.
Be baimės drąsiai juos sekti ir gyventi pagal tikėjimą pasaulyje, kuris mus dažnai nori nuvesti toli nuo Jėzaus, pastebėjo popiežius. Nors vyskupus džiugina šio sakramento teikimas, bet taip pat anot Leono yra aspektas, kuris juos glumina. Mat dažnai pasitaiko, kad priėmę šį sakramentą jaunuoliai bažnyčioje nebepasirodo, jie prapuola iš bažnyčios ir parapijos akiračio. Priminęs, kad ištvermė yra viena iš šventosios dvasios suteikiamų dovanų, popiežius prašė jaunimo niekada neužmiršti sutvirtinimo sakramento dienos suteikto džiaugsmo. Šis džiaugsmas, tai gyvoja jūsų širdyse, jūs ir toliau būkite ištikimi Jėzaus Kristaus mokiniai, ragino Leonas. Ištvermingai laikykitės tikėjimo, sugrįžkite į parapiją, joje rasite ne tik daug užsiėmimų ir galimybių, bet ypač gyvenimą pagal tikėjimą. Jėzus Kristus nori eiti su tavimi, su kiekvienu iš jūsų ir su visais bendruomenėje, nes tikėjimą išgyvename būdami ne vieni, o visi kartu. Draugystės ir bendruomeniškumo ryšiai mums, kaip Jėzaus mokiniams, yra būdas būti ištvermingais, pažymėjo į krikščioninimo procesą baigiantiems jaunuoliams Romos vyskupas Leonas ir pridūrė:
Bellissimo ricevere la pienezza dello Spirito.
Gera gauti šį sakramentą, šventosios dvasios pilnatvę.
Ma è tanto importante.
Bet labai svarbu, kad kiekvienas iš jūsų pažadėtų viešpačiui, kad tikrai norite pasilikti jo draugais, mokiniais, misionieriais ir norite ištverti tikėjime.
Riflettere assieme sulla funzione delle banche e delle casse di credito.
Gegužės 16-osios dienos audiencijoje Leonas XIV priėmė Italijos bankų ir kredito institucijų delegaciją audiencijos metu pasakytoje kalboje. Popiežius pabrėžė teigiamą socialinę funkciją, kurią finansinės institucijos, veikdamos etiškai ir paisydamos bendrojo gėrio, atlieka. Pasak popiežiaus, jo audiencijos dalyvio atstovaujamos institucijos gimė, liūdydamos drąsą ir kūrybingumą skirtingais Italijos istorijos momentais, tačiau jas vienyje poreikis remti verslus, viešųjų arba privačių finansų sistemas. Finansinių institucijų vystimasis liudija, kad siekiant bendrojo gėrio ir tvirto ekonominio augimo reikia taupimo ir investavimo, privataus ir viešojo sektorių tarpusavio papildomumo. Anot popiežiaus finansinės įstaigos įvairiais būdais skatino teisingą turto padalijimą ir perskirstimą tarp asmenų, įmonių ir institucijų. Tokiu būdu didindamos galimybę juo visiems pasinaudoti, vertindamos kiekvieno indėlį. Tai yra socialinė funkcija, kuri atitinka Dievo žmogui patikėtą misiją būti kūrinijo saugotoju, dosniai ir teisingai naudojant visiems Dievo skirtas dovanas, rūpintis gėrio sėklomis, kad jos duotų gausų derlių. Kad ištikliai būtų naudojami apdairiai ir morališkai, finansų rinkos veikėjai gali daryti gerą ne tik patys dorybingai elgdamiesi, bet ir informuodami bei formuodami asmenis bei aplinką, kurioje jie veikia, derindami jautrumą, protingumą, sąžiningumą ir artimo meilę. Kad tarp pelno ir solidarumo nebebūtų priešiškumo. Toks elgesys užtikrins sveiką ir ilgalaikį struktūrų, socialinių modelių ir santykių augimą. Anot Leono, jo audiencijos dalyvio atstovaujamų finansinių institucijų atsiradimas taip pat primena, kad į bankus pirmiausia ateina ne kapitalas, o žmonės, o už skaičių slypi moteris ir vyrai, šeimos, kurioms reikia pagalbos. Jis linkėjo jiems ir dabartinėme kontekste, kuriame vis didesnis paslaugų skaitmenizavimas neretai lemia tarp asmeninių santykių mažėjimą, būti didelės žmogiškojo dėmesio tradicijos paveldėtojais ir rūpintis, kad tie, kurie naudojasi jų paslaugomis, nesijaustų palikti algoritminių sistemų šalčiui, kad ir kokios jos būtų veiksmingos bei matematiškai tikslios, svarbu, kad už technologinių įrankių vakar ar šiandien būtų jaučiamas žmonių pasirengusių išklausyti ir trokštančių padėti buvimas. Bankai gali įtakoti ne vien visuomenės struktūrinę evoliuciją, bet ir kultūrinį vystymąsi. Todėl, anot popiežiaus, jo audiencijos dalyviams tenka kitas svarbus ugdymo darbas – priminti tiems, kurie pernelyg lengvai supainioja gyvenimo tikslus ir priemonės, pasiduoda grinai materialinėms vertybėms. Jog ir finansų srityje visada reikia į centrą statyti asmenį. Tai alternatyvių socialinių struktūrų, kurių mums reikia koloną. Leonas XIV teigiamai vertino jo audiencijos dalyvių vykdomas humanitarinės ir kultūrinės iniciatyvas. Ragino jos išlaikyti savo kaip savitarpio pagalbos institucijų pašaukimą ir vadovauti solidarumo etiką. Taip pat ir pragmatiniuose pasirinkimuose neišleisti iš akių artimo meilės kriterijaus.
Il seme da cui siete nati è la radice solida e profonda.
Tai sėkla, iš kurios jūs gimėte, tvirtoji bei gilioji, nors dažnai paslėpta šaknis, iš kurios jūsų veiklų medis toliau auga ir šakojasi, sakė popiežius bankininkams.
Popiežius Leonas XIV gegužės 3-ąją per audienciją kardinolui Michaelui Černiui, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektui, patvirtino šios dikasterijos prefekto įsteigtą tarpdikasterinę dirbtinio intelekto komisiją. Audiencijos reskriptum dokumente pažymimos pagrindinės naujos komisijos, kurią sudarys 7 šventojo sosto institucijų, 4 dikasterijų ir 3 akademijų atstovai steigimo priežastys. Dirbtinio intelekto, technologijų raida pastaraisiais dešimtmečiais ir jų įsisavinimo pagreitis. Galimas poveikis žmonėms ir visai žmonijai, bei bažnyčios rūpestis kiekvieno žmogaus orumu, ypač jo visapusišku vystimusi. Tarp dikasterinė komisija įsteigta remiantis apaštališkąją konstituciją predikatė Evangelijum sudarys tarnystės integraliai žmogaus pažangai, tikėjimo mokymo, kultūros ir švietimo bei komunikacijos dikasterijų, popiežiškųjų gyvybės, mokslo ir socialinių mokslų akademijų atstovai. Koordinuojančiai institucijai pavesta skatinti grupę sudarančių narių bendradarbiavimą ir mainus, susijusius su žiniomis apie dirbtinio intelekto veiklą ir projektus, įskaitant jo panaudojimo politiką Šventojo Sosto veikloje, kuria skatinamas dialogas, bendrystė ir visų dalyvavimas.
Priėmęs valstybės vadovo, krašto bažnyčios ir UNESCO generalinio direktoriaus kvietimą Leonas XIV 2026 rugsėjo 25-28 dienomis vyks į apaštališkąją kelionę Prancūzijoje ir apsilankys minėtos organizacijos būstinėje. Gegužės 16 dienos komunikate pranešė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni.
Kai nebėra laiko, monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Dievo karalystė buvo pagrindinė Jėzaus Evangelijos tema, apie tai jis kalbėjo jau pradėdamas savo misiją. Jėzaus mokiniai visuomet labai daug tikėjosi iš tos karalystės. Tiesa, dauguma jų Dievo karalystės idėja buvo supainioję su politiniais siekiais, su Izraelio tautos laisvės prarastos dėl Romos invazijos atgavimu. Patys okupantai romėnai buvo įsitikinę, kad Jėzus yra politinis kurstytojas ir todėl jį pasmerkė mirti ant kryžiaus, dėl ko Jėzus šventojoje ir pasaulietinėje istorijoje įvardijamas kaip žydų karalius. Praėjo 40 dienų nuo tos penktadienio popietės nusivylimo ant Golgotos. Jėzus prisikėlė, ne kartą pasirodė savo mokiniams kaip nuodėmės ir mirties nugalėtojas, tačiau mokiniai vis dar reikalauja karalystės tik sau. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jie tarsi sakytų dabar, kai prisikėlėj iš numirusių ir net mirtis nebėra nenugalima, galbūt gali sutvarkyti reikalus ir gražinti mums karalystę. Mes irgi kartais elgiamės panašiai. Žvelgdami į šį pasaulį norėtume pasakyti Dievui, kad jau laikas jam įsikišti, sutvarkyti dalykus, imtis šio švelniai tariant vargano pasaulio problemų. Mums atrodo, kad Dievas turėtų parodyti žmonėms savo galybę, veiksmingiau atskleisti savo ketinimus, nebedelsti žmonijos dramų akivaizdoje. Tačiau Dievo karalystės laikai nėra mūsų laikai. Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale, tokiais žodžiais Jėzus užbaigia bet kokią diskusiją. Ir tada debesis jį paslėpė nuo mokinių akių. Debesis Biblijoje reiškia nesupratimą, erdvę, apgaubiančią Dievą paslaptimi. Tai simbolis, kurio norima pasakyti, kad tarp Dievo ir mūsų visada lieka paslapties šydas ir tik jis savo laiku gali jį praskleisti. Kaip Jėzus ne kartą sakė, Dievo karalystė jau yra tarp mūsų, tačiau jo plano visuma mums vis dar tebelieka nesuvokiama. Dievas panorėjo mūsų ateitį apgaubti paslaptimi, bet vis dėlto ši situacija nepateisina mūsų tingumo, neveiklumo ar abejingumo. Negalime sakyti, kol Dievo karalystė dar neatėjo, aš tik stebėsiu ir lauksiu. Šiandien mišiose skaitomas apaštalų darbų knygos tekstas pasakoja, kad Jėzaus mokiniai, kurie stovėjo ir žiūrėjo į kylantį dangun Jėzų, buvo sudrausti tų pačių, baltai apsirengusių vyrų, kurie Velykų rytą moterims sakė neieškoti gyvojo tarp mirusiųjų. Galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų, kaip Jėzaus mokiniai, taip ir mes pernelyg dažnai sustingstame žiūrėdami į dangų. Kartais jaučiame aukštesnių dalykų ilgesį, pavargę nuo žemiškųjų problemų, kartais nenorime sutikti su mus gaubančių paslapties ir nesupratimo debesimi. Abiem atvejais tai tik laiko švaistimas. Jėzus ateis taip pat, kaip matėte jį įžengiantį į dangų. Tai reiškia, kad jei Dievo laikų ir sprendimų negalime suprasti dabar, nesuprasime jų ir tada, kai jis nuspręs sugrįžti pasaulio pabaigoje. Tuo tarpu atėjo mūsų laikas, metas tarti savo taip Dievo karalystės projektui. Baigėsi Jėzaus laikas žemėje, prasidėjo bažnyčios laikas. Metas, kai sustiprinti šventosios dvasios, žvelgiame į šio pasaulio tikrovę, pasiraitojame rankovės ir statome tą Dievo karalystės dalį, kuri yra mums patikėta. Kad tai padarytume, sakoma Evangelijos pagal Matą pabaigoje, turime eiti į Galilėją. Ant to kalno, kur viskas prasidėjo, galbūt ant palaiminimų kalno, kur pirmą kartą buvo paskelbta Dievo karalystė. Turime grįžti prie savo tikėjimo ištakų, prie to momento, kai Jėzus mus patraukė savo žodžiais ir mes jį sekėme. Tačiau dabar mokiniams viskas tampa sunkiau, nes tarp jų ir Jėzaus įsiterpė kryžiaus drama, kai visi jį paliko ir nustojo tikėti. Todėl Galilėjos kalne, žengimo į dangų dieną, jie abejojo. Ir štai, mokytojas, parodydamas begalinę kantrybę, prieina prie apaštalų ir pateikia naują pasiūlymą, kuris skamba labiau kaip užduotis, misija. Eikite, padarykite mokiniais, krikštikite, mokykite. Lengva pasakyti, bet kas tai gali įvykdyti? Kokias galimybes turime? Kokius įrankius turime mes, kurie, kaip ir Jėzaus mokiniai, vis abejojame ypač savo galimybėmis pasaulyje, kuris eina visai kita kryptimi nei rodo Evangelija. Tačiau atrodo, kad Jėzus tame nemato problemos, nes, kaip sako jis, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Jis yra, pasitelkiant vieną garsiausių viešpaties posakių, kelias, tiesa ir gyvenimas. O svarbiausia, jis primena, kad niekada nebūsime vieni. Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Nebegalime laukti. Nebėra jokių pasiteisinimų stovėti vienoje vietoje, sustingus, žiūrint į dangų. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.